Okay, vi har en bog foran os i dag, som dykker ned i en følelse, vi alle sammen kender,
mm-hmm.
men som de færreste af os nok har lyst til at tale om. Vi skal tale om skam.
Yeah.
Vores kildemateriale er Lars J. Sørensens bog, Skam medført og tillært, og målet her er at forstå, hvad skam egentlig er. Altså ikke bare den der lidt akavede følelse af at have trådt i spinaten.
Nej.
Men den helt dybe, fundamentale kraft, som ifølge bogen er vævet ind i vores sjæl og vores relationer.
Lige præcis. Og det, der er så fascinerende, synes jeg, det er, at for overhovedet at forstå skam,
ja,
så starter Sørensen et helt, helt andet sted. Han starter ikke med skammen selv.
Okay.
Han introducerer et begreb, som måske lyder en smule gammeldags, men som er selve nøglen, nemlig blufærdighed.
Blufærdighed.
Ja, og han har en formulering, som virkelig er værd at dvæle ved. Han skriver: hvis selvet er min sjælfulde inderligste fornemmelse af, hvem jeg er, så værner min blufærdighed om denne betydningsfulde inderlighed.
En værner om inderligheden? Okay, så blufærdighed er altså ikke en svaghed eller noget, vi skal af med?
Tværtimod.
Det er mere som en slags en dørvogter for sjælen. Det lyder næsten som noget fra en fantasy-roman.
Det er en rigtig god måde at se det på.
Hvad betyder det helt konkret i en hverdagssituation? Hvornår mærker jeg min dørvogter?
Altså, dørvogteren holder jo vagt for det, bogen kalder sjælens følelser. Det er de helt fine, sårbare følelser som, ja, som kærlighed, rørthed, taknemmelighed.
Mm.
Du mærker din dørvogter, din blufærdighed, i det øjeblik, du overvejer at dele noget personligt. Skal jeg fortælle den her historie? Kan jeg stole på personen overfor?
Okay.
Blufærdigheden er den, der lige tjekker, om luften er ren, før den åbner døren på klem til dit allerinderste.
Okay, så det er den følelse, når man deler noget virkelig personligt med en ven, og man kan se det i deres øjne, at de forstår det.
Præcis.
Den der varme fornemmelse af, at man blev mødt med respekt, der har dørvogteren vurderet situationen korrekt og åbnet døren.
Lige præcis. Og når den dør åbnes til et trygt rum, så opstår der nærvær. Men, og det er jo her, skammen kommer ind i billedet.
Ja.
Hvad sker der, hvis døren bliver sparket ind? Hvad sker der, når du åbner op, og du i stedet bliver mødt med et koldt blik, en latter eller en afvisning?
Uha.
Det er i det øjeblik, at følelsen af forkerthed opstår. Det er der, skammen fødes.
Det forklarer et citat fra bogen, som jeg virkelig stussede over. Det lyder næsten som en gåde.
Ja.
Skam er nærvær, der blev gjort forkert.
Mm.
Hvordan kan nærvær, som jo er noget positivt og forbundet, hvordan kan det blive gjort forkert?
Det er en fantastisk formulering, netop fordi den er så utrolig præcis. Forestil dig, at du er fuldstændig opslugt. Måske er et stykke musik.
Ja.
Du er i et øjeblik af rent, ufiltreret nærvær med dig selv og den oplevelse. Pludselig kommer nogen ind og siger, hvad sidder du og hører det lort for?
Okay, ja.
Lige der,
ja,
i det sekund, bliver dit nærvær, din inderlige oplevelse, gjort forkert. Den bliver vurderet og forkastet udefra. Det er et angreb på din væren i det øjeblik.
Mm.
Blufærdigheden er den, der holder dig i balancen i nærværet. Skam er den kraft, der brutalt kaster dig ud af det.
Så blufærdighed er et venligt puff, der siger pas på, mens skam er et frontalt sammenstød.
Ja, det er et godt billede.
Det giver mening i forhold til selve ordets oprindelse, som Sørensen også nævner. Skam kommer af at skænde.
Netop.
Altså at beskade eller ødelægge noget, der var smukt og helt.
Præcis. Skammen er en alarm. Den reagerer, når der går skov i glæden, som bogen formulerer det så fint. Det er en instinktiv detektor for, at en værdighedsgrænse er blevet overskredet.
Okay.
Og det interessante er, at det ikke kun gælder vores egen værdighed. Bogen nævner det her ubehag ved at se et dyr blive behandlet uværdigt. En cirkusbjørn, for eksempel.
Gud, ja.
Som er tvunget til at opføre sig naturstridigt. Den reaktion, vi mærker der, det er også en form for skam. På vegne af en andens tabte værdighed.
Okay, at blive kastet ud af nærværet, det er én ting. Men så bruger bogen altså et ord, som er, ja, vanvittigt stærk. Sjælemor.
Mm.
Altså, vent lige lidt. Er det ikke at stramme den en lille smule? Vi taler jo om en følelse. Hvordan kan en følelse ligefrem myrde noget?
Det er et rigtig godt spørgsmål, for det tvinger os til at være præcise. Det er selvfølgelig ikke fysisk mor.
Nej.
Men når din kernefølelse af, jeg er okay, som jeg er, systematisk bliver angrebet, så dør der noget indeni.
Okay.
Din spontanitet dør. Din tillid til andre dør. Din lyst til at vise, hvem du er. Den dør. Det er den sjæl, den livsfuldhed, der bliver dræbt, bid for bid.
Mm.
Og for at gøre det helt konkret, så bruger Sørensen jo en klassisk eksempel fra dansk litteratur, lektor Blomme fra Det forsømte forår.
Ah, ja. Skoleeksempel på pædagogisk magtmisbrug. Jeg kan næsten høre hans stemme for mig.
Præcis. Lektor Blomme er mester i sjælemord. Han bruger offentlig ydmygelse som sit primære våben.
Ja.
Og det afgørende er, at han ikke kritiserer eleverne for, hvad de gør, en forkert oversættelse for eksempel, men for, hvem de er.
Lige præcis.
Tænk på den berømte scene med den overvægtige elev.
Den scene bliver mærke i, den hvor han råber, åh, du smækfede krassus, luk dit kæmpe gab op og begynd at oversætte lektien, du fedning.
Ja.
Det er jo ikke bare en kommentar, det er en hel dom, der bliver afsagt foran alle.
Lad os lige pakke den sætning ud. Smækfede krassus. Han bruger ikke kun et nedladende ord, men refererer også til en uheldig romersk figur, Crassus, for at signalere sin egen intellektuelle overlegenhed.
Selvfølgelig.
Fedling er en sproglig form, der gør nar af noget barnligt. Hver eneste ord er designet til at fastnagle eleven i en position af magtesløshed og forkerthed. Det er et angreb på selve hans væren.
Og det mest uhyggelige er jo næsten klassens reaktion. Shafik skriver, at de andre elever ler tålmodigt, fordi de ved, at deres årskarakter afhænger af det.
Hmm.
Den der angst for selv at blive udstødt er så stærk, at man hellere bliver medskyldig i ydmygelsen. Skammen bliver et socialt kontrolmiddel.
Den gør, og her peger Sørensen på magten i blikket. Der er et afsnit, der er helt centralt her.
Okay.
Ofte kan et blik være nok til at fastlægge, om man er inde eller ude, accepteret eller forkastet, god nok eller forkert.
Ja.
Og det er jo den afgørende forskel på at blive set og at blive vurderet. At blive set er at blive mødt med accept.
Mm.
At blive vurderet er at blive målt op imod en standard og ofte fundet for lidt. Og det er i det vurderende blik, at sjælemordet finder sted.
Men er al skam så den her brutale, lammende følelse? Jeg tænker på den der mere almindelige fornemmelse af at dumme sig til en fest, eller komme til at kalde sin nye chef ved den gamles navn.
Ja, ja.
Er det den samme mekanisme?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det leder os direkte til en af bogens allervigtigste pointer. Skelningen mellem forskellige farver af skam.
Okay.
Sørensen bruger et digt af Else-Britt Klievist til at illustrere forskellen på rød skam og hvid skam. Den røde skam er præcis den, du beskriver.
Okay. Den, hvor man rødmer.
Lige præcis. Den er blodfyldt og dunker af liv. Det er røden, varmen, den akutte pinlighed. Den er ubehagelig, men den er også et tegn på, at vi er i liv, at vi har grænser og vi er sociale væsener. Man kommer over den.
Okay, men hvad er så den hvide skam? Digtet beskriver den som det stivnede ansigt, lammet af skam. Det er dødblægt, fordi det er ramt af en skam så ødelæggende, at den udsletter alt liv.
Mm.
Det er voldsomt bide.
Det er det, fordi den hvide skam er voldsom. Den opstår ikke i en enkeltstående pinlig situation. Den opstår, som kilderne beskriver det, når et barn vokser op, uden at blive mødt med varme, kærlige øjne.
Ah.
Når der er et fravær af kontakt der, hvor der skulle være tilknytning og kærlighed. Det skaber en indre tomhed, en grundlæggende følelse af ikke at være værd at elske.
Okay.
Den hvide skam er ikke en følelse, der kommer og går. Den er en tilstand af væren.
Det der med den hvide skam, det får mig til at tænke på, om man overhovedet kan mærke den, når man er i den, eller er det mere som en slags, ja, en følelsesløs tåge, en konstant baggrundsstøj af forkerthed, som man bare accepterer som sin virkelighed.
Præcis. Det er det, der er så farligt ved den. Den er ofte tavs og usynlig. Den er ikke en akut smerte, men en kronisk tilstand, der udsletter alt liv, som digtet siger.
Mm-hmm.
Den dræner energien, kreativiteten og livsglæden. Og i samme boldgade taler kilderne jo også om lyserød skam.
Ja.
Det konstante pres for sociale medier om at have den perfekte krop, det perfekte liv. Den slags moderne, lavintens udgave af den hvide skam. En konstant, sagte vurdering, der skaber en følelse af at aldrig helt at være god nok.
Okay, så når man rammes af den her smerte, især den hvide, lammende skam, vil man jo gøre alt for at slippe væk, men flygter fra den.
Ja, instinktivt.
Hvordan ser de flugtveje ud?
Her introducerer kilderne et ret brugbart værktøj, Donald Nathansons forsvarskompas.
Ja. Det er en fantastisk model til at forstå vores instinktive reaktioner. Kompasset har 4 poler, der viser, hvor vi typisk flygter hen for at undgå smerten ved skam. Den første pol er unddragelse, eller tilbagetrykning.
Det er, når man gemmer sig under dynen, afløser alle aftaler og slukker telefonen.
Ja, man forsvinder simpelthen fra verden.
Lige præcis. Man kollapser indad. Den stik modsatte pol på kompasset er så angreb mod andre.
Okay, så det er altså den der kollega, der får kritik af chefen, og i stedet for at tage den til sig, så går han direkte tilbage til sit skrivebord og overfuser den stakkels praktikant for en tastefejl.
Perfekt eksempel.
Han flytter skammen.
Lige præcis. Det er en klassisk afledningsmanøvre. Smerten ved at føle sig forkert er så stor, at man instinktivt kaster den varme kartoffel videre.
Mm.
Det er her, vi ser vrede, foragt og bebrejdelser rettet ud af. Og det er også her, vi kan placere eleven fra det forsømte forår, der til sidst forgifter lektor Blomme.
Ja, selvfølgelig.
Det er et ekstremt og forsinket angreb mod andre.
Og det illustrerer vel også et andet begreb fra bogen, The Sleeper. Ideen om skam som en sovende agent.
Ja, perfekt kobling. Psykologen Helen Block-Lewis beskriver skam som en sleeper, der kan ligge i dvale i psyken i årevis.
Wow!
En gammel ydmygelse fra 3. klasse kan blive vækket af en lille, ubetydelig kommentar 30 år senere. Og så eksploderer reaktionen med en kraft, der er helt ude af proportion med den aktuelle situation.
Fordi det er den gamle, lærede smerte, der detonerer.
Præcis.
Okay, så vi har tilbagetrækning og angreb ud af. Hvad er de to sidste poler på forsvarskompasset?
Den tredje pol er fornægtelse. Eller undgåelse. Her gør man alt for ikke at mærke skammen.
Hvordan?
Det kan vise sig som skamløs adfærd, hvor man overskrider alle grænser for at bevise over for sig selv og andre, at intet kan ramme en. Det kan også være perfektionisme.
Ah, ja, den kender man godt.
Ja, tanken om, at hvis jeg er fejlfri, kan ingen skamme mig ud. Eller misbrug og narcissistiske træk. Alt sammen strategier for at bygge et panser.
Pansermennesket, der lader som om intet rører dem. Og den sidste?
Det er angreb mod en selv. Her vendes al smerten indad.
Hmm.
Det er den indre kritiker, der kører i et uendeligt loop. Det er min skyld. Jeg er dum. Jeg er ikke god nok. Jeg skulle have vidst bedre. Al energien bruges på selvbebrejdelse og nedvurdering.
Det er et ret dystert landskab af reaktioner. Hvordan kommer man ud af det? Man kan jo ikke bare beslutte sig for at holde op med at føle skab, hvis det er en fundamental alarm i vores system.
Nej, man fjerner jo heller ikke en røgalarm, bare fordi den bipper. Man finder ud af, hvorfor den bipper.
Netop.
Og tilgangen er helt forskellig, alt efter om vi taler om rød eller hvid skam. Ved den røde skam, den almindelige pinlighed, kan man arbejde mere kognitivt, selvom at det er okay at fejle.
Men ved den dybe hvide skam er det vel ikke nok bare at sige pyt med det til sig selv i spejlet?
Absolut ikke.
Det virker som at sætte et lille plaster på et meget dybt sår.
Lige præcis. Arbejdet med hvid skam er fundamentalt anderledes. Det handler om en transformation. En af de vigtigste bevægelser, som bogen beskriver, er at flytte sig fra den indre overbevisning, det er skamfuldt at være mig,
ja,
til den erkendelse, at jeg er blevet dårligt behandlet.
Det handler om at flytte ansvaret derhen, hvor det hører hjemme.
Fra ens egen værende over på de handlinger, man har været udsat for.
Ja, præcis. Og den forandring er vel ikke bare en intellektuel øvelse. Jeg faldt over en sætning i bogen, der forklarer det så præcist. Basalt får barnet det nervesystem, som de afgørende affektive samspil med de afgørende personer tillader.
Den sætning er kernen. Vores nervesystem er bogstaveligt talt formet af vores tidligste relationer. Hvis de var utrygge eller fraværende, så er vores nervesystem programmeret til at forvente fare og afvisning.
Så når du siger, at nervesystemet bliver programmeret, er det lidt ligesom at bygge et hus på en grund, der enten er stabil klippe eller ustabilt mudder?
Mm-hmm. En perfekt analogi. Terapien handler så om at efterisolere og forstærke fundamentet, så huset ikke længere ryster ved det mindste vindpust.
Og det gør man ikke med ord alene?
Nej. Det sker gennem en ny, korrigerende følelsesmæssig erfaring. Sørensen er helt klar i mælet. Det eneste, der reelt kan overvinde skam, er at blive set med kærlige øjne.
Okay.
Det er ikke en analyse, det er en kropslig, følelsesmæssig oplevelse af at blive mødt med fuld accept lige her og nu i terapirummet. Det er den oplevelse, der langsomt kan omprogrammere nervesystemets forventning om at blive afvist.
Så healing handler om at blive holdt i en anden sind, som er en af kilderne formulerer det.
Ja.
At terapeuten kan rumme smerten uden at vakle, og derved hjælpe en med gradvist at opbygge evnen til at møde sig selv med den samme medfølelse.
Ja. Helt konkret kan det handle om at arbejde med de indre, lejrede scener fra fortiden. At man i terapien, for eksempel gennem visualisering, genkalder sig en smertefuld situation, men denne gang er man ikke alene.
Hmm.
Den voksne person kan symbolisk hente sit indre barn ud af den fastfrosne scene og give det den omsorg, trøst og beskyttelse, det aldrig fik.
Okay.
Det handler om at opbygge en indre, trøstende stemme, der kan tage over for den hårde kritiker. At gå fra at være forkert mødt, til endelig at kunne møde sig selv rigtigt.
Okay, så hvis vi skal samle trådene her til sidst, så står det helt klart, at skam er langt mere end bare flovhed.
Meget mere.
Det er en fundamental del af vores neurologiske og sociale DNA, en sensor for kontakt og brud, for værdighed og krænkelse.
Lige præcis. Og bogen efterlader os med den utrolig vigtige pointe, at skam, når den fungerer som den skal, altså værner om vores medmenneskelighed.
Ja.
Som Sørensen skriver, er skammen den etiske fordring i at være et menneske blandt mennesker. Den minder os om, at vi påvirker hinanden, og at vi har et ansvar for hinanden.
Og det giver anledning til en sidste tanke, du kan tage med dig. Sørensen argumenterer for, at det modsatte af skam ikke er stolthed, men derimod skamløshed.
Mm.
Han beskriver skamløshed som en voldelig handling, fordi den skamløse person nægter at føle sin egen skam, og i stedet tvinger andre til at bære den for sig.
Ja.
Så spørgsmålet til dig er, hvor ser du denne dynamik udspille sig i din hverdag? Denne overførsel af skam i de små interaktioner på arbejdet, i familien, eller måske på et større samfundsmæssigt plan?